Қазан түрмәсендә 18 генә түгел, 30 лап тоткын вәхшиләрше қиналған булган. Түрмәләрдә кеше хукукларын күзәтүче Владимир Рубашный қиналған тоткыннар туганнарының эшенә ахырына җиткерергә, түрмә хезмәткәрләрен җавапка тартырга теләүләрен әйтә. Рубашный хукук яклаучыларының түрмәләрдәге хакыйкатьне күбрәк ача башлагач, үзләренә карата басым артуын да белдерә. Нойраланны тыңлыйк.
Рубашный Казанда икенче санлы төрмәдә кыйналучы тоткыннарның 18 генә түгел, 30 лап булуын әйтә. Алар бу хәл турында ишетеп әлеге колонияга баргач, кыйналганнарның 18-е белән генә очраша алган. Калган тоткыннар төрмә җитәкчелеге тарафыннан басым булганга үзләренә карата көч куллану турында белдерергә теләмәгән. Гомумән, Рубашный сүзләренчә, Татарстандагы төрмәләр идарәсе дә, төрмәләрдә канун саклануны күзәтүче прокуратура да башта бу вәхшилекне йомып калырга теләгән. Кыйналганның икенче көнендә үк прокуратура үз сәхифәсендә әлеге хәлгә мөнәсәбәттә тикшерү үткәрелүе турында хәбәр бастырырга өлгергән инде. Алар анда төрмә хезмәткәрләре канун нигезендә эш иткән дип белдергән. Бу 15 август көнне булган хәлне ишетеп, әлеге төрмәгә барган хокук яклаучыларны беренче көнне 16 августта анда кертмәгәннәр. Бары тик икенче көнне генә прокуратура вәкиле белән баргач кына алар анда үтә алган. Кыйналганнарның күпчелеге иртәнге 6-да китерелә торган ризык булмаганга ризасызлык белдереп, ишекләрне дөбердәтә һәм аннан соң кат итеп кычкыра башлаулары турында сөйләгән. Протест белдереп, күбесе кулларындагы кан тамырларында кисәргә өлгергән.
На это действие администрация ответила вот этим вот силовым удавлением их, значит, претензий. То есть они...
Аларның бу ризасызлыгына төрмә хакимияте кеш кулланып җавап биргән. Андагы бүлмәләрдә 2-3, кайберләрендә 4-тәр кеше утыра. Тоткыннар әйтүенчә башта үтсүнгән, аннары калканнар күсәтләр белән коралланган бер юлы 70-ләп кеше алар янына бәреп кергән. Алар һәр камерага килеп кирип тоткыннарны кыйный башлаган. Башларына бөер һәм йөрәк булган урыннарына күсәтләр белән сукканнар.
Важным органам, там проекты почек, значит, сердце и прочее.
Дей Рубашный. Хокук яклаучылар прокуратура вәкиле әлеге 18 тоткын белән очрашып, аларның яраларын теркәп кайткан. Тоткыннарның күбесе кыйнаганда аңларын югалтуларын сөйләгән. Кыйнаудан соң да хәлләре авыр булуга карамастан тиешенчә медицина ярдәме күрсәтелмәүгә зарланган. Бу кеш куллануны төрмәдә утыручыларның узак вакытка очрашуга килгән туганнары да күргән. Алар да бу хәлләргә исләре китеп, кыйнаудан туктагыз, әгәр туктамасагыз, прокуратура шикәят итәбез дип кычкыра башлаган. Бу хәлләрдән соң 13 көн үткәч кенә 28 августта Россия тикшерү комитетының Татарстандагы идарәсе әлеге төрмәдә тикшерү үткәрү карары чыгарды. Бу эшне идарәнең Вахитов районы бүлегенә тапшырды. Рубашный әлеге тикшерүнең гадел булачагына шик белдерә, чөнки төрмә җитәкчелеге дә үз ягыннан зыян күргәннәргә басымын көчәйткән. Рубашның сүзләренчә, кыйналганнар куркытылган һәм дөресен сөйләп бирүләренә шик тә бар. Әмма кыйналганнарның туган аннары эшне ахырына җиткерәчәкләрен белдерә. Рубашный әйтүенчә, әгәр бу эш Казанда йомылып калса, кыйнаучылар акланса, алар Мәскәүгә язарга җыена. Казан хокук яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов Казанның икенче санлы төрмәсендә булган бу хәлне Чиләбе өлкәсенең Копейский шәһәрендәге колониядә булган көч куллану белән чагыштырды. Ул вакытта Копейский төрмәсендә куркыту өчен 12 кеше каты кыйналган иде. Алар арасыннан 4 кеше һәлак булды. Ул вакытта Копейский төрмәсе җитәкчелеге фетнә бастырылды дип белдерде. Хәтта төрмә җитәкчеләрен бүләкләргә дә җыендылар. Әмма хакыйкат ачылды. Без тикшерү комитеты Казанның икенче төрмәсендә булган хәлләрне җентекләп тикшерер, Копейский фаҗигасенә һәм Татарстанда Дальныйга охшаш икенче вакыйга булу беркемгә дә кирәк түгел, ди Шолохов. Рубашный Казандагы икенче санлы төрмәдә ризасызлык чараларының әледән әле булып торуын әйтә. 2011 елны каршы алган яңа ел төнендә яшәү кулайлыклары булмаган башка бүлмәгә күчерергә теләгәч, уннан артык кеше кан тамырларын кискән булган. Ризасызлык күрсәткән тоткыннар ул вакытта бу хәлне видеога төшереп, ММС аша интернетка да куйган иде, ди Рубашный. Бу икенче колонияда ВИЧлы һәм туберкулез белән авырганнар да утыра. Алар яшәгән бүлмәдә җил уйнап торуга карамастан, быел яз көне аларның икенче кат одеялларын алырга теләгәннәр. Монда ризасызлык кызыксынучылык билдирип, туткындар видео күзәтү жайланмаларын төрмәдәге җиһазларны җимергән. Бу хәлләрдән соң гына төрмә хакимияте туткындарның икенче кат әдиялларын алу карарыннан кире кайткан. Берәмтекләп кыйнаулар даими булып тора. Аларның күбесе ачылмый да кала, ди Рубашный. Түбән Камадагы төрмәдә күсәк табылу да моңа дәлил булып тора. Соңгы вакытта Татарстан төрмәләрендәге туткындарга карата канун бузып кыш кулланулар турында хукук яклаучылар ашыгырак итеп сөйли башлагач, үзләренә карата басым арта төшкәнлеген әйтә. Шәршәмбегә каршы төндә Рубашныйның инде сатылган машинасының тәрәзәләрен ватып, ишекләренә сызып киткәннәр. Миңа дошман булырдай матди зыян салам дигән кешеләр юк, ди Рубашный. Бу хәлне тикшерергә килгән полиция хезмәткәре машинаны күрүгә үк бу тиккә генә эшләнмәгән бу заказ дип әйткән. Машина ишендәге бүтән бер әйбергә дә тимәүләрнең моңа тагын бер дәлил булып торуын белдергән. Рубашный машинага зыянны төрмәдә эшләүчеләрнең берсе я булмаса алар белән бәйләнештәгеләр ясарга мөмкин дип шикләнә. Соңгы чатнашында Рубашный үзләренә карата дөреслеккә туры килмәгән протоколлар тутырылуын, төрмәдәгеләрнең хокукларын тикшерүче буларак канун белән рөхсәт ителсә дә видеога һәм фотога төшерә торган җиһазлар алып керергә ярамый дип белдереп торуларын, төрмәләргә кергәндә 5-6 сәгать дәвамында аларны тикшереп тентүләрен әйтә. Буларның барсының да бер шылбырга барып тоташкан булуын да белдерә ул.
На уровне закона они ничего не могут сделать, да, как-то адекватно.
Канунлар нигезендә безнең иҗтимагый эшчәнлегебезне туктатуга ирешә алмаганга күрә аларга безнең милегебезне җимерү һәм шулай ук безгә карата физик көч куллану юллары гына кала.
Еще физическое там воздействие в отношении нас точно так же можно заказать.
Ди Рубашный. Күсәк табылып төрмәләр идарәсе белән аралар кискенләшкәч, Рубашный нәрсә дә булса барыбер булачак дип уйланып йөргән булган.